Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Vsi skupaj lepo pozdravljeni. Med 12. in 21. majem bo po Sloveniji potekal četrti teden ljubiteljske kulture, ki ga na temo likovne umetnosti pripravljata Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in pa Zveza kulturnih društev Slovenije. Zvrstilo se bo okoli 1000 dogodkov različnih umetniških zvrsti. No več o tem pa programska vodja tedna ljubiteljske kulture Urša Bitner-Pipan.
Četrtič letos obeležujemo teden ljubiteljske kulture in tokrat posebno pozornost namenjamo likovni dejavnosti, čeprav seveda tako kot je ljubiteljska kultura pestra, zanimiva in pokriva vse dejavnosti, tak je tudi teden ljubiteljske kulture. V njem se je znašlo preko 1000 kulturnih dogodkov in predvsem smo izredno veseli, da povezujejo se v tednu ljubiteljske kulture tako šole, vrtci, kulturna društva, zveze, seveda vse izpostave javnega sklada, potem tudi knjižnice, muzeji, ateljeji. Skratka, gre za eno tako vseslovensko zgodbo, ki v bistvu daje rezultate predvsem v tem, da ljubiteljska kultura postane bolj prepoznavna v širši družbi, da se zavemo, da 25.000 kulturnih dogodkov letno dejansko pomeni neko kulturno platformo, ki si jo ogleda preko 4 milijone Slovencev. Se pravi, naši državljani imajo možnost si ogledati kjerkoli, kadarkoli, karkoli jih zanima. Likovna dejavnost je letos izražena tako na otvoritveni slovesnosti kot na zaključku, pa tudi vse vmes. In sicer začenjamo v soboto 13. v Slovengradcu, ki praznuje 750 let. V Koroški galeriji likovnih umetnikov bomo z razstavo Kvadrat in krog, kocka in krogla, otvorili letošnji teden ljubiteljske kulture. Zaključili pa bomo v Novi Gorici, torej na drugem koncu Slovenije, od 19. do 21. ko bomo...
To je bila programska vodja tedna ljubiteljske kulture Urša Bitner-Pipan. Osrednjo prireditev bo 13. maja v Slovengradcu režiral Matjaž Šmalc. Za izhodišče je vzel likovno poezijo Srečka Kosovela. S predstavo si je želel likovno umetnost oživiti še na odru. Likovni umetnosti bo sicer posvečena tudi okrogla miza z naslovom Med relaksacijo in ustvarjalnostjo sodobne umetniške prakse v ljubiteljski likovni dejavnosti. V soboto 13. maja ob 19. uri bo v lični hiši v Ajdovščini odprtje razstave ilustracij iz otroške pravlične knjige z naslovom Skrivnostni gost. Pravlična slikanica je delo dveh domačih umetnic, samozaposlenih v kulturi, Polone Kunaver-Ličen, ki je prispevala besedilo, in pa Anje Kranc, ki je pravljico ilustrirala. To je sicer njena prva ilustrirana avtorska knjiga, izdana pri založbi Narava iz Kranja. Knjiga je nastajala v sodelovanju med ilustratorko Anjo in pisateljico Polono v obdobju porodniške obeh mamic. Njuni otroci, ki so jima v inspiracijo, nastopajo tudi v tej knjigi. Na odprtju v soboto 13. maja ob 19. uri bo na voljo knjiga ter originali in printi ilustracij avtorice Anje Kranc. Večer bosta glasbeno obogatila mlada glasbenika Oskar in Jon Ličen, prvi na violini in drugi na saksofonu. Vokalna akademija Novomeškega konzervatorija za glasbo Jurij Slatkonja in Zavod Novo mesto bosta novembra krstno uprizorila opero nastalo po romanu Deseti brat Josipa Jurčiča. Producent, dirigent in skladatelj opere V treh dejanjih je ravnatelj konzervatorija Aleš Makovac. Zanjo je posodobil libreto, ki ga je leta 1951 za opero Deseti brat Mirka Poliča napisal Mirko Mahnič. Kot je povedal Makovac, bo Novomeška vokalna akademija po krstnih uprizoritvah oper Toma Kobeta, Krst pri Savici in Pod svobodnim soncem v preteklih dveh letih ob spremljavi godalnega kvarteta s klavirjem, bo tokrat jeseni izvedla romantično opero s pevnimi arijami.
Pri vokalni akademiji, pri skladateljski sekciji smo ves čas že na začetku pred leti razmišljali, kako bi teme, ki so nam tukaj blizu, poiskali, pa najprej nismo našli čisto naših tem, se mi zdi, Deseti brat je pa res čisto naša tematika. To gre za veliko romantično opero v treh dejanjih, to ni komorna opera več, ker bo tudi trajala več kot dve uri in ima en odmor, tri dejanja, klasično romantično operno zasnovo z dramskim trikotnikom. Tokrat bomo uporabili godalni Schrammel kvartet, pa klavir, se pravi, da že širimo tudi orkestrsko igro. Pri vsebinski plati smo pa pravzaprav pred izzivom, da upodobimo na odru navadne ljudi, ne več junake, ne več oddaljene like, take, za katere niti ne vemo, kakšni so v resnici bili, ampak navadne, preproste ljudi.
Tako ravnatelj konzervatorija Juri Slatkonja Aleš Makovac. Ključno vlogo pri množičnih prizorih bodo odigrali zbor in plesavci, ob razvejano tonalni kompoziciji pa bo moč tematsko prepoznati tudi nekaj stiliziranih ljudskih napevov. Opero bo sicer režirala Eva Hribernik. Za konec pa še v tujino, v španskem mestu Granada bo od danes pa do 11. junija na ogled del zapuščine pionirja slovenskega lutkarstva Milana Klemenčiča, ki sta jo za potujočo razstavo pripravila Lutkovni muzej in Lutkovno gledališče Ljubljana. Razstavljene so Klemenčičeve lutke, scenografije in dokumenti. Njegova zapuščina bo predstavljena skupaj z dediščino še dveh velikih pionirjev evropskega lutkarstva, Italijana Vittoreja Podreke in španskega Hermenegilda Lanza. Poleg razstave bodo na sporedu tudi lutkovne predstave, številna predavanja in strokovne delavnice, povezane z ohranjanjem lutkovne kulturne dediščine in pridobivanjem novega občinstva. Lutkovno gledališče Ljubljana bo v Granadi med drugim dvakrat uprizorilo Klemenčičevega doktorja Fausta iz leta 1938. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Pripravil in prebral sem jih Jože Bartol.